Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកពូរីស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីជាភារវៈជនសកលលោកការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុប European Championship ត្រូវបានពន្យារពេល1ឆ្នាំដោយសារការរាលដាលមេរោគ Coronavirus អ៊ីស្រាអែលដាក់បំរាមរដ្ឋបិទថ្មីលើសាធារណជន
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ស្ថិតក្នុងសភាពធម្មតានិងសេចក្តីរីកាអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់សុខភាពមុននឹងអនុញ្ញាតជនបរទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូរីស័យចាសសូមអញ្ជើញលោករីស័យ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបចាត់ទុកមេដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រុមភារវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានឈ្មោះថាអាប៊ូអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ហាសាមីអាល់កូរ៉ាស៊ីជាភារវកជនសកលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផំភីអូបានធ្វើការប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតដោយបានចាត់ទុកអាល់កូរ៉ាស៊ីថាជាមេដឹកនាំម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងអររយៈពេលជាង1ខែបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងស៊ើបការសម្ងាត់បានបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណពិតរបស់អាល់កូរ៉ាស៊ីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានព្យាយាមលាក់ដោយប្រើឈ្មោះទ័ពព្រៃអាល់កូរ៉ាស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់គុកនៅក្នុងបន្ទាយខេមបូកាដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2004ដែលនៅទីនោះគាត់បានជួបអាប៊ូបាកាអាល់បាក់តាឌីអតីតមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់និយាយថាគាត់បានធ្វើសកម្មភាពជាមួយអង្គការអាល់កៃដាដែលជាអង្គការមេរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនៅទីបំផុតបានក្លាយជាអនុប្រធានដ៏ទុកចិត្តបំផុតរបស់បាកដាឌីអាកូរ៉ាស៊ីក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេគំនិតដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការសម្លាប់សហគមន៍កាន់សាសនាជនជាតិភាគតិចយ៉ាហ្ស៊ីឌីដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងមើលខុសត្រូវកិច្ចប្រតិបត្តិការសកលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃក់ផំភីអូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងបានកំទេចក្រុមខាឡាហ្វេតនេះហើយយើងនៅតែតាំងចិត្តកំទេចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះមិនថាពួកគេតែងតាំងនៅណាជាមេដឹកនាំទេសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់$50,000ចំពោះព័ត៌មានដែលនាំឲ្យចាប់ខ្លួនអាល់កូរ៉ាស៊ីប្រធានក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ UEFA លោក Alexander Seferin បានថ្លែងថាការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19បច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រកួតកីឡាបានទេការប្រកួតបច្ចុប្បន្ននេះកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11មិថុនាដល់ថ្ងៃទី11កក្កដាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ UEFA បានធ្វើការសម្រេចនេះក្រោយពីការពិភាក្សាតាមវីដេអូជាមួយប្រទេសជាសមាជិកទាំង55របស់ខ្លួនរួចមកការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ European Championship តាមធម្មតាទាក់ទាញទស្សនិកជន300លាននាក់ពីជុំវិញពិភពលោកហើយនាំឲ្យចំណេញ$912 លានកាលពី4ឆ្នាំមុនគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅពេលណាទើបវិបត្តិសុខភាពអាចធូរវិញដល់កម្រិតដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុបបន្តទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចេញការរដ្ឋបិទថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ -19 ដោយបានដាក់ប្រទេសទាំងមូលឲ្យនៅដាច់ពីគេលើកលែងតែហាងលក់គ្រឿងទេសនិងមន្ទីរពេទ្យការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក៏ត្រូវបិទដែរអ៊ីស្រាអែលកំពុងបើកស្ថានីយ៍ធ្វើតេស្តពិសេសដោយជិះរថយន្តឆ្លងកាត់ដើម្បីស្វែងរកមនុស្សច្រើនឡើងថែមទៀតដែលបានឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 នេះ នៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលព្រួយបារម្ភថាមេរោគនោះកំពុងតែរាលដាលកាន់តែលឿនទៅពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យធិតនៅក្នុងផ្ទះហើយជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅកាន់សួនអត់ឈានសូម្បីតែទីវាលក៏ដោយការរដ្ឋបတ်នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខ្លះបានទៅឆ្នេរសមុទ្រឆ្លៀតពេលថ្ងៃក្តៅនៃរដូវស្លឹកឈើលាស់និងការបិទសាលារៀននិងការិយាល័យជាច្រើននៅក្រោមច្បាប់ថ្មីពលរដ្ឋត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញដើរនៅខាងក្រៅជាមួយឆ្កែរបស់ខ្លួនឬចេញស្រូបយកខ្យល់អាកាសរយៈពេលខ្លីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិធានការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការទិញទំនិញដោយការស្លន់ស្លោមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចថាហាងលក់ដូរទំនិញធំៗនឹងបិទទ្វារថ្មីត្បិតតែមានការធានាអាហារពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោក Manfred Green ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Haifa បាននិយាយថាវីរុសនោះកំពុងតែរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបានថ្លែងថាតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតហើយនឹងតាមអ្វីដែលយើងបានយល់អំពីការឆ្លងនៃវីរុសនោះមេរោគនេះកំពុងតែរាលដាលគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាយាមបង្អន់ការរាលដាលនេះអ៊ីស្រាអែលមានជាង320ករណីប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទំនងជាឆ្លងមេរោគនេះសេវាកម្មគ្រីមមានអាសន្នបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធនេះទៅខ្លួននឹងបើកស្ថានីយ៍ពិនិត្យរោគដោយមិនចុះពីរថយន្តនៅទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីអាចឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ធ្វើតេស្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ស្ថិតនៅក្នុងសភាពធម្មតាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់សុខភាពមុននឹងអនុញ្ញាតជូនបរទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរហើយការថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាកុមាររាប់រយនាក់ធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាទីក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានចាប់ផ្ដើមកសាងសហគមន៍ថ្មីតុលាការក្រុងហាណូយកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមដាក់គុក10ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមានស្ត្រី1ភាគ4នៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភានៅក្នុងពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការមេធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គិតនៅត្រឹមថ្ងៃពុធនេះបានកើនឡើងដល់35អ្នកក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជា22អ្នកនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេធម្មតាមិនមានបញ្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេមន្ត្រីអះអាងថាបុរសម្នាក់ដែលឆ្លងដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបមានមេរោគថយនៅក្នុងខ្លួនផងដែរកញ្ញាទុំមនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដែលកម្ពុជារកឃើញស្ថិតក្នុងសភាពធម្មតានិងមិនមានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេករណីវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនដល់35អ្នកគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន22អ្នកពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនដែលឆ្លងវីរុសនេះបន្ទាប់ពីពួកគេចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តមនុស្សសរុបចំនួន1112នាក់ហើយក្នុងនោះ35អ្នកមានផ្ទុកវីរុសនេះលោកស្រីបានបន្តថាករណីអ្នកផ្ទុកវីរុសនៅកម្ពុជាគឺជាករណីស្រាលដោយសារតែភាគច្រើនកើតលើអ្នកដែលមានអាយុ20ឆ្នាំជាងទៅដល់40ឆ្នាំជាងលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ករណីប្រមាណដែលយើងសង្កេតឃើញនឹងសព្វសឹងតែជាករណីលើកលែងតែជនជាតិអង់គ្លេស3អ្នកនោះដែលគាត់មានវ័យចាស់ចាគាត់មានវ័យចាស់ហ្នឹងក្រៅពីនោះសិតតែល្បាក់ពី20ក្រាស់យើងហៅខ្មែរយើងហៅថាអាយុ20ក្រាស់រហូតដល់40ក្រាស់ហ្នឹងចាចន្លោះហ្នឹង អញ្ចឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងពលាំងគាត់ខ្លាំងខ្លា
លោកស្រីបន្តថាទោះយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តតាមដានសុខភាពពួកគេបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាពួកគេភាគច្រើនមានស្ថានភាពសុខភាពធម្មតារហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
តែយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់បង្ហាញនៅការវិវត្តឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺនៅឡើយទេហើយមួយចំនួនធំគឺមានសុខភាពធម្មតានៅឡើយចា៎
ក្នុងចំណោម35ករណីនៅក្នុងកម្ពុជាបុរសខ្មែរដំបងវ័យ38ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាដោយសារលោកធ្លាប់បានប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុរសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសនេះក្រោយចេញពីកម្ពុជាទៅដល់មាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនលោកក្រោះសារ៉ាត់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់នោះមានស្ថានភាពសុខភាពធូរស្បើយហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលតេស្តនៅវិជ្ជមាននៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ធម្មតាគាត់នៅធម្មតាគាត់ថាការគ្រប់គ្រងទៅនៅវិជ្ជមានមីរូបតែចំនួនវិជ្ជមានមីចំនួនមីរូបនោះថយចុះ
លោកប្រាក់វ៉ាន់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺដែលមានលទ្ធផលតេស្ត COVID-19 វិជ្ជមានចំនួន3នាក់ក្នុងខេត្តរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺម្នាក់វ័យ75ឆ្នាំមានសុខភាពល្អប្រសើរលោកបានថ្លែងថា
តែគាត់វ័យ75ឆ្នាំតែមានពីរីទេហើយគាត់សុខភាពល្អធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេ
លោកម៉ាន់អាយុ41ឆ្នាំដែលបានឆ្លងវីរុសនេះនិងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសុខភាពរបស់លោកមិនមានអ្វីផ្លែកដែលគួរឲ្យបារម្ភទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់វាដូចអត់មានផ្លែកអីផងព្រោះថាតាំងពីខ្ញុំមកវាដូចថាបើតាមរយៈគេនិយាយហ្នឹងគេថាជំងឺហ្នឹងវាមានដូចជាក្បាលយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងមានថប់ថប់ដង្ហើមអីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាដូចអត់មានអីផងសុខភាពខ្ញុំធម្មតាអញ្ចឹងណា
លោកម៉ាន់ដែលបានឆ្លងវីរុសនេះក្រោយត្រឡប់មកពីចូលរួមពិធីសាសនាមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តថាលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែมันមានការចាក់ថ្នាំឬឲ្យថ្នាំលេបនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
តែមានគ្រឿងព្យាបាលអីផងក៏ហើយយើងគេឲ្យយើងទៅទឹកតែក៏នឹងចាំមើលស្ថានភាពដែរនឹងមិនស្អីនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគេព្យាបាលយើងរបៀបគេឲ្យចំណីអីហូបធម្មតាអញ្ចឹងណា
កម្ពុជាមិនទាន់មានករណីស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះនៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះជំងឺនេះភាគច្រើនកើតឡើងលើមនុស្សចាស់ដែលមានសុខភាពខ្សោយនិងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានចាប់ផ្តើមរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសរបស់ជនបរទេសខណៈដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងរីករាលដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់សុខភាពមុននឹងអនុញ្ញាតជនបរទេសរួមមានកម្ពុជាផងដែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចផ្អាកការលើកលែងទៅតាការសម្រាប់ជនបរទេសក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរខណៈវៀតណាមបានតម្រូវឲ្យជនបរទេសដែលទទួលបានទៅតាការលើកលែងមានលិខិតបញ្ជាក់ថាគ្មានកូវីដ-19ក្នុងខ្លួនបើសិនបើពួកគេចង់ចូលប្រទេសរបស់គេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចុះនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្អាកមិនឲ្យជនបរទេសចូលប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការលើកលែងទៅតកាជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តវិធានការខាងលើនេះរួមបញ្ចូលទាំងលិខិតឆ្លងដែនផ្នែកការទូតនិងផ្លូវការនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលមានរយៈពេល1ខែឬរហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវស្នើសុំទិដ្ឋាការពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីជាមុនសិនដោយត្រូវភ្ជាប់លិខិតបញ្ជាក់សុខភាពពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចំណែករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានចាប់ផ្តើមរឹតបន្តឹងការចូលទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរលិខិតរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី18ខែមីនាផ្ញើទៅត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនបរទេសទាំងអស់ចូលវៀតណាមរយៈពេល30ថ្ងៃដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះលិខិតបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកដែលទទួលបានការលើកលែងទិដ្ឋាការរួមមានពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរត្រូវបង្ហាញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅហើយត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនពីអាជ្ញាធរវៀតណាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាលោកបានទទួលព័ត៌មាននៃការរឹតបន្តឹងការចូលទៅប្រទេសទាំងនេះប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសណាខ្លះនោះទេលោកថានេះជាការរឹតបន្តឹងទូទៅមិនមែនតែលើជនជាតិកម្ពុជាទេលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺនៅប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានមានវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសគេទៅជនបរទេសទូទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មិនមែនតែចំពោះកម្ពុជាទេលោកមាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID ពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសខ្លួនដែលមិនគិតពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាធំស្របពេលដែលកម្ពុជានៅតែមានភាពបើកចំហដែលលោកថានេះនាំឲ្យមានការឆ្លងវីរុសនេះមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
បាទក្នុងពេលហ្នឹងគឺប្រទេសដូចវៀតណាមអីគេទុករឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យនៅមកដុំសិនហើយគេត្រូវការការពារដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺនេះចូលពីក្រៅទៅណាយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះដោយសារតែយើងមានការបើកចំហនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជំងឺដែលយើងរកឃើញម្ដងនេះភាគច្រើនពីជំងឺដែលចូលពីក្រៅហ្នឹង
ណាករណីវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនដល់35អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃពុធទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន22នាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនបានឆ្លងវីរុសនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមបិទការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសមកពីប្រទេសចំនួន6ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានអ៊ីតាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមីនាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវគេណែនាំឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីបង្ការការឆ្លងនៃមេរោគកូវីដ -19 ជនអន្តោប្រវេសន៍មិនមានសម្បត្តិស្នាមរាប់ពាន់នាក់ដែលនៅតាមមណ្ឌលឃុំឃាំងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជម្រើសនោះទេប៉ុន្តែត្រូវប្រើប្រាស់កន្លែងរួមគ្នាយ៉ាងចង្អៀតដោយមិនអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានអ្នកស្រី Alin Barros នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយដែលហៅកាត់ថា ICE ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាមិនទាន់មានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់ ICE នៅឡើយអង្គភាពនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងដែរឬទេឬថាតើមានអ្នកជាប់ឃុំឃាំងត្រូវបានគេធ្វើតេស្តដែរឬទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារ ICE និយាយថាខ្លួនបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្កេនពិនិត្យនិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរាល់អ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយណាដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Jenny Merck អ្នកនាំពាក្យរបស់ ICE បានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ថាស្ថាប័ន ICE កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងស្ថាប័នដៃគូខាងសុខាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននានាដើម្បីកំណត់ថាតើមានអ្នកជាប់ឃុំឃាំងណាតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តឬតាមដានបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាលដាលនៃមេរោគនេះអ្នកតស៊ូមតិខាងសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍មិនពេញចិត្តនឹងវិធានការទាំងនេះទេដោយពួកគេនិយាយថាការរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 នឹងបង្កមហន្តរាយខ្លាំងនៅកន្លែងចង្អៀតដូចជាមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំងនេះអ្នកស្រី Rebecca Entrago អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសេរីភាពសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ Freedom for Immigrants ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាទីភ្នាក់ងារ ICE មិនត្រូវបានគេបំពាក់សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យពិតប្រាកដនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ទេ ICE បានបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនមានបំពាក់សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចទប់ទល់ទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងទេដូចមានឧទាហរណ៍ស្រាប់កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាប់ឃុំឃាំងជាង900នាក់បានឆ្លងអត់ស្វាយនឹងជំងឺសាឡាតែនកាលពីឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារ ICE បានរកឃើញការឆ្លងជំងឺសាឡាតែនចំនួន900ករណីនៅក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ពេញវ័យដែលជាប់នៅមណ្ឌលឃុំឃាំងចំនួន57កន្លែងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019ជិត400ករណីនៃករណីទាំងអស់ត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសក្រុមការពារសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍និយាយថាដោយករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 កាន់តែកើនចំនួនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានក្រដាសស្នាមងាយឆ្លងមេរោគនេះពីបុគ្គលិកអាយស្នាដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដដូចគ្នានឹងពន្ធនាគារដែរមណ្ឌលឃុំឃាំងជាកន្លែងដែលងាយរងពីការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតទីភ្នាក់ងារ ICE ថ្លែងថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដោយមណ្ឌលឃុំឃាំងចំនួន16ក្នុងចំណោមមណ្ឌលឃុំឃាំង20កន្លែងមានរៀបចំបន្ទប់ពិសេសសម្រាប់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៃអ្នកមានករណីជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់ឬហៅកាត់ថាបន្ទប់ AIIR អ្នកស្រី Jenny Burke អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ ICE បានសរសេរបន្តថាផ្នែកសេវាសុខាភិបាលរបស់ ICE នឹងផ្ដល់កន្លែងស្នាក់ព្យាបាលដល់អ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយណាដែលមានហានិភ័យឆ្លងមេរោគ COVID-19 និងដែលមានចេញរោគសញ្ញាគ្រុនឬរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ពិសេស AIIR ខណៈពេលនេះដែរសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជំរុញវិធានការក្នុងរឿងនេះដែរតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិផ្ដល់នូវផែនការត្រៀមគ្រាអាសន្ននៅក្នុងករណីដែលមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដនៅកន្លែងមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្នុងលិខិតមួយអ្នកស្រី Carolyn Maloney តំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋ New York និងលោក Jamie Raskin តំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋ Maryland និយាយថាកន្លែងឃុំឃាំងនានារបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាចងាយរងគ្រោះពីការឆ្លងនៃមេរោគកូវីដដោយសាររដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់ការឃុំឃាំងហួសហេតុតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបបានបន្ថែមថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមានប្រវត្តិដែលគេចងក្រងបានច្បាស់លាស់អំពីការបរាជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងជំងឺនេះក្នុងចំណោមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះហើយដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមមណ្ឌលឃុំឃាំងនានាទីភ្នាក់ងារ ICE ទទូចថាខ្លួននឹងមានវិធានការជាជំហានជំហានដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាទីភ្នាក់ងារ ICE បានប្រកាសអំពីការផ្អាកឲ្យម៉ោងភ្ញៀវនិងសាច់ញាតិពីខាងក្រៅចូលមកសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ការចូលមកជួបនៃអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ត្រូវទីភ្នាក់ងារ ICE អនុញ្ញាតឲ្យមានជាបន្តទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍និងកយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ICE និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយស្របទៅតាមដៃគូស្ថាប័នសហព័ន្ធដទៃទៀតទីភ្នាក់ងារ ICE កំពុងចាត់វិធានការជាជំហានសំខាន់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៃអ្នកទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំរបស់យើងខ្ញុំជំហានប្រុងប្រយ័ត្នមួយគឺយើងបានផ្អាកម៉ោងសួរសុខទុក្ខនៅគ្រប់មណ្ឌលឃុំឃាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
របាយការណ៍មួយដែលនៅចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដែលជាអង្គការសិទ្ធិការងារមួយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកុមារកម្ពុជារាប់រយនាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធការរកឃើញនៃរបាយការណ៍នេះអ្នកនាងលីអូនីឃីជូស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កុមាររាប់រយនាក់ធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយទៅលើសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងអស់នៅកម្ពុជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Solidarity Center ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធការរកឃើញនៃរបាយការណ៍នេះក្តីកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងការងារបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមារនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនិងបានប្រកាសថាក្រសួងនឹងបង្ក្រាបលើម្ចាស់ឡឥដ្ឋណាដែលនៅតែយកកុមារមកធ្វើការការស្ទង់មតិនោះត្រូវបានធ្វើឡើងភាគច្រើននៅក្នុងខែកក្កដាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាព Solidarity Center ដែលជាអង្គការសិទ្ធិការងារមួយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានសហការជាមួយនឹងអង្គការ AFL-CIO ដែលជាសហព័ន្ធពលកម្មអាមេរិកកាំងនិងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា BWTUC ការស្ទង់មតិនោះបានរកឃើញថាអនិតិជនជិត4000នាក់រស់នៅក្នុងបរិវេណសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការចំនួន464នៅទូទាំងប្រទេស ហើយកុមារចំនួន638នាក់ត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការនៅតាមលអិតទាំងនោះ
លោកខុនថារ៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បាននិយាយថាការអង្កេតនេះបង្ហាញថាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេមកដល់ពេលនេះនិងថាយុទ្ធនាការនេះមិនបានកែប្រែស្ថានភាពច្រើននោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីច្បាប់ចម្លងនៃរបាយការណ៍នោះដែល VOA ទទួលបានសរសេរថាចំនួនកុមារពិតប្រាកដដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមលអិតអាចនឹងមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែគេមិនអាចបែងចែករវាងចំនួនកុមាររស់នៅក្នុងបរិវេណលអិតនិងកុមារដែលធ្វើការនៅទីនោះលោក Laurie Parsons ដែលជាសហនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ខាងលើបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាខ្ញុំគិតថាมันមានការបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងកុមារចំនួន600នាក់ឬលើសពីនេះនិងកុមារជាង 3,000 នាក់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅទីនោះទេក្នុងករណីភាគច្រើនកុមារទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើការតិចតួចដែរខ្ញុំគិតថាមានកុមារតិចណាស់ដែលមិនបានធ្វើការផលិតឥតតតែសោះវាច្បាស់ជាមានពេលដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេរវល់ហើយមានការបញ្ជាទិញច្រើនឬនៅពេលដែលម្ចាស់លឥតដាក់សម្ពាធឬក៏គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមចំនួនឥតដែលពួកគេត្រូវការប្រាក់បន្ថែមទៀតពួកគេទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើននៅពេលដែលពួកគេអាចផលិតឥតបានកាន់តែច្រើនដូច្នេះពួកគេនឹងឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេជួយលោកបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ការងារភាគច្រើនសម្រាប់កុមារនៅសិប្បកម្មផលិតឥតគឺជញ្ជូនឥតពីលឥតទៅដាក់នៅលើរថយន្តដឹកឥតឬក៏អាចដាក់ដីឥដ្ឋចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនដីឥដ្ឋផងដែរលោកបន្ថែមថាច្បាស់ណាស់នេះគឺជាការងារដ៏គ្រោះថ្នាក
់កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនកុមារីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់បង់ដៃរបស់នាងនៅពេលដែលដាក់ដីឥដ្ឋចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនដីឥដ្ឋលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបដិសេធលើការរកឃើញនេះដោយអន្លើលោកនិយាយថាការរកឃើញនេះផ្អែកទៅលើកៅលោកហេងសួរបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមិនមានពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនោះទេលោកហេងសួរបានថ្លែងទៀតថាក្រមមន្ត្រីអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងបានចុះពិនិត្យគ្រប់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញថាមានពលកម្មកុមារនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងនិងឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗបានចុះអត្ថលេខាលើលិខិតយល់ព្រមដោយអះអាងថាពួកគេនឹងមានទោសប្រមទានប្រសិនបើគេរកឃើញថាមានកុមារចូលទៅធ្វើការនៅកន្លែងផលិតឥដ្ឋនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Parsons បាននិយាយថាសូម្បីតែកុមារដែលមិនធ្វើការនៅលអិតក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនដែរលោក Parsons បានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានរួមមានដូចជាការរលាកភ្លើងកម្ដៅរាប់រយអង្សាសេដែលគេប្រើដើម្បីដុតអិតផ្សែងពុលចេញពីភ្លើងដុតអិតនិងផ្សែងពុលផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមនេះមានន័យថាកុមារដែលរស់នៅតាមការផលិតអិតជារឿយៗខ្វះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរលោក Parsons បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាទោះជាអ្នកមិនធ្វើការនៅទីនោះក៏ដោយក៏វាជាបរិស្ថានមិនល្អខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឈឺ
លោកហេងសួរបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានកុមាររស់នៅក្នុងបរិវេណសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែអះអាងថាពួកគេមិនបានធ្វើការនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកខុនថារ៉ូបាននិយាយថាតាមរយៈការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកុមារជាច្រើនបានជួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងសិប្បកម្មទាំងនោះលោកខុនតារ៉ូបានបញ្ជាក់ថាពលកម្មកុមារនៅតែបន្តកើតមានពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់លោកខុនតារ៉ូបានបន្ថែមទៀតថាត្រូវមានវិធីសាស្ត្ររួមមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិបំណុលដែលឪពុកម្ដាយពួកគេយកប្រាក់កម្ចីពីម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដើម្បីផ្ដាច់បំណុលចាស់ហើយត្រូវផ្ទេរបំណុលទាំងនោះពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់លោកខុនតារ៉ូក៏បានលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការធានាឲ្យបានថាកុមារនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងអស់បានទៅសាលារៀនត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងជាមុននឹងធានាថាសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋគោរពតាមស្តង់ដារសុខភាពដល់កម្មករផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានចាប់ផ្ដើមកសាងសហគមន៍ថ្មីតុលាការក្រុងហាណូយកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមដាក់គុក10ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមានស្ត្រី 1/4 នៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាក្នុងពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
លោកត្រាំចាញ់គោលការណ៍តឹងតែងជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋជាច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ចិនថាខ្លួនមានសិទ្ធិរារាំងអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងមិនឲ្យធ្វើការក្នុងទីក្រុងហុងកុង
តទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិបានណែនាំស្ថាប័នប៉ូលីសនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ការការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានថែមទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះមកថានៅក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានចាប់ផ្ដើមថាក្នុងគោលបំណងចូលរួមបង្ការនិងកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៃការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ដែលបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងចំពោះសុខភាពសាធារណៈនិងអាយុជីវិតរបស់មនុស្សទូទៅជាសកលរួមទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងនោះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសូមធ្វើការណែនាំគ្រប់នាយកដ្ឋានអង្គភាពនិងស្នងការនគរបាលជាតិរាជធានីខេត្តនៅវិធានការបង្ការការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19សម្ដៅដល់ការការពារសុខុមាលភាពមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំដដែលលោកនេតសាវឿនបានបង្ហាញប័ណ្ណបញ្ជា7ចំណុចរួមបញ្ចូលទាំងការណែនាំដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឲ្យយល់ដឹងពីការធ្វើអនាម័យលំអិតការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមុននិងក្រោយពេលបំពេញការងារផ្អាកកិច្ចប្រជុំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពិធីសំណេះសំណាលត្រូវរៀបការជាបន្ទាន់ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ115នៅពេលរកឃើញមន្ត្រីណាម្នាក់ឬច្រើនអ្នកសង្ស័យថាមានវីរុស COVID-19 ត្រូវណែនាំឲ្យមន្ត្រីបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីចូលរួមបង្ការជំងឺឆ្លងនិងជៀសវាងដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសដែលមានហានិភ័យនិងជាបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអប់រំមន្ត្រីក្រមអាវាតមន្ត្រីតក់ស្លុតហ៊ូហេតអំពីការរាលដាលវីរុស COVID-19 ហើយនឹងបន្តផែនការពាក់ព័ន្ធដែលអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន35អ្នកហើយបើគិតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលដែលពិភពលោកមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 8,000 អ្នកនិងបានឆ្លងជិត 200,000 អ្នករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញគោលការណ៍តឹងតែងជាងមុនកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការជួបជុំគ្នាច្រើនសម្រាប់រយៈពេល15ថ្ងៃខាងមុខដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីនិងបានទទួលស្គាល់ថាវាអាចត្រូវការពេលរហូតដល់ខែកក្កដាឬក៏ខែសីហាខាងមុខមុនពេលការឆ្លងមេរោគនេះអាចគ្រប់គ្រងបានរដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ជាឲ្យមានការដាក់កំហិតលើកន្លែងអាជីវកម្មនានាដូចជាភោជនីយដ្ឋានជាដើមនិងឲ្យមានការបិទសាលារៀនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានច្រានចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថានឹងមានការបិទការដើរហើរនៅទូទាំងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ជាក់ដូច្នេះថារដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំស្នើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់រួមទាំងពលរដ្ឋក្មេងៗនិងពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អផងដែរចូលរួមនៅក្នុងការបង្រៀនកូនៗនៅតាមផ្ទះប្រសិនបើអាចទៅរួចក្នុងស្ថានភាពដែលមានការបិទសាលានេះក៏ដូចជាការជៀសវាងការជួបជុំជាក្រុមលើសពី10នាក់ជៀសវាងការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់នានានិងជៀសវាងបរិភោគអាហារនៅតាមបារភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់ម្ហូបសាធារណៈជាដើមកន្លងមកលោកត្រាំត្រូវបានរិះគន់ថាដោះស្រាយវិបត្តិមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះមិនបានល្អដោយរួមទាំងមានការអួតសរសើរលឿនពេកលើ website Google ដែលលោកបាននិយាយថាជា website ដែលអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវិភាគថាតើពួកគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះឬក៏អត់ប៉ុន្តែដោយសារតែករណីឆ្លងមេរោគនេះកើនឡើងលោកបានប្រើពាក្យមើងម៉ាត់ជាងមុននិងបានទទួលស្គាល់ថាមេរោគនេះអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ខែកក្កដាឬក៏ខែសីហាខាងមុខខណៈពេលដែលប្រកាសបទបញ្ជាឲ្យបិទភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ដូរនានាទូទាំងរដ្ឋអភិបាលរដ្ឋ Pennsylvania លោក Tom Wall បានជំរុញឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោករក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់សុវត្ថិភាពហើយឲ្យនៅផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់មានរដ្ឋចំនួន13រួមទាំងរដ្ឋ California Connecticut និងរដ្ឋ Delaware បានចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីបិទបារនិងភោជនីយដ្ឋានដោយកំណត់សេវាកម្មរបស់ពួកគេត្រឹមឲ្យអតិថិជនខ្ចប់ម្ហូបទៅផ្ទះឬកម្ងសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះដោយមានករណីឆ្លងវីរុសថ្មីរាប់ពាន់ករណីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋនានាកំពុងអនុវត្តវិធានការមើងម៉ាត់ខ្លាំងដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវីរុសនេះអភិបាលរដ្ឋខ្លះបានផ្ដល់ការព្រមានយ៉ាងច្បាស់ដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានការពារការសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបណ្ដេញអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងមកពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន3កន្លែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងថែមទាំងបានរារាំងអ្នកកសែតទាំងនោះមិនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលទាក់ទងនឹងកិច្ចការការទូត អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Yang Xiang ក៏បានព្រមានផងដែរថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបង្ខំចិត្តចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកែកំហុសរបស់ខ្លួនលោក Yang Xiang បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនអាចប្រើជំរើសទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អាចប្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថាប្រទេសចិនក៏អាចប្រើជំរើសទាំងអស់បានផងដែរលោក Yang Xiang បានមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដេញអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការសម្រេចនៅក្នុងការបណ្ដេញអ្នកកសែតទាំងនេះនិងការរៀបរៀងមិនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្នែកការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមេរោគកូវីដ-ថ្មីដែលបានឆ្លងរាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជាមេរោគដែលឆ្លងតាមទឹកមាត់ឬក៏វត្ថុរាវរបស់អ្នកជំងឺដែលអាចរស់នៅក្នុងខ្យល់អាកាសបានជាច្រើនម៉ោងនិងរស់នៅលើផ្ទៃណាមួយបានជាច្រើនថ្ងៃនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលអាចផ្ដល់ជាការណែនាំជួយដល់មនុស្សឲ្យជៀសវាងការឆ្លងមេរោគដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីវិទ្យាស្ថានផ្នែកអាឡែស៊ីនិងជំងឺឆ្លងដែលជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកវត្ថុរាវដែលជាប់មេរោគនេះពីអ្នកជំងឺទៅដាក់លើផ្ទៃនានាដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅតាមផ្ទះឬក៏មន្ទីរពេទ្យពួកគេបានប្រើឧបករណ៍មួយដើម្បីបំបែកវត្ថុរាវនោះឲ្យទៅជាឧស្ម័ននៅក្នុងខ្យល់ដោយទៅនឹងកំទេចកំទីទឹកមាត់តូចៗដែលបានមកពីការកណ្ដាស់ឬក៏ក្អកដូច្នោះដែរបន្ទាប់មកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានតាមដានមើលថាតើមេរោគនេះអាចមានសមត្ថភាពរស់នៅលើផ្ទៃនានាបានយូរប៉ុណ្ណានេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ New England Journal of Medicine ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាមេរោគនេះអាចរស់នៅក្នុងខ្យល់បានយ៉ាងតិច3ម៉ោងហើយអាចឆ្លងដល់មនុស្សបាននៅលើរបស់របរដែលធ្វើពីជ័រឬធ្វើពីដែកដែលមិនចេះច្រេះមេរោគនេះអាចរស់នៅបានយ៉ាងតិច3ថ្ងៃនៅលើក្រដាសកាតុងមេរោគនេះអាចរស់នៅមិនលើសពី24ម៉ោងហើយនៅលើរបស់របរធ្វើពីស្ពាន់មេរោគនេះអាចរស់នៅបានតែ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរិយាពេលប្រមាណ3ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្រែកោដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចបានជួបប្រទះបញ្ហាទឹកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយភូមិចាស់របស់គេត្រូវបានលិចលង់ដោយសារការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅក្បែរទឹកដែលលិចភូមិចាស់របស់ពួកគេពលរដ្ឋនៅទីនោះអះអាងថាពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមកសាងសហគមន៍ថ្មីនេះប៉ុន្តែប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនលោកសុនារិននៃ VOA រីកាពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
ទឹកទន្លេនៅទីនេះបានចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្រែកោដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចបានជួបប្រទះបញ្ហាទឹកឡើងនេះជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនប្រាប់ឲ្យចាកចេញពីភូមិរបស់គេមុនពេលភូមិរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់លិចនៅឡើយប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមចាកចេញរហូតដល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានទំហំធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងស្រុកសេសានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពេលដែលទំនប់នេះមានសមត្ថភាពផ្ដល់ធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់នេះក៏បាននាំមកជាមួយនៅទឹកចំនួនផងដែរ
មិនបាទស្វយឡើងមកទៅដាទៅបកាសាធារណៈនេះមិនមែនបាទខ្ញុំបងមីបាទកាន់តែតាមឡើងដល
់លោកហ្វុតខឿនអាយុ40ឆ្នាំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ស្រែកោនេះលោកក៏មិនព្រមទទួលសំណងដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនដែរដីស្រែចម្ការរបស់លោកសរុប74ហិកតានិងផ្ទះរបស់លោកត្រូវបានទឹកលិចនៅសល់តែដំបូលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះថ្មីរបស់លោកដែលសង់បានប្រមាណ 70% ថា
ជាបរិវត្តមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកភូមិចាស់នេះផ្ទាល់គាត់ព្រមទទួលយកសំណងដោយសារតែទីមួយគាត់ចង់រស់នៅតាមតំបន់ភូមិចាស់ទី2ក៏គាត់មិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីភ្នូដែលជីដូជីតាដែលគាត់លិចទឹកនៅកណ្ដាលបាក់ទឹកអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់មិនចង់ទៅឆ្ងាយពីគាត់អញ្ចឹង
ពលរដ្ឋអះអាងថាដោយសារការបិទទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេឡើង17ពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតធម្មពលហើយពួកគេបានមករកទីទួលក្បែរទឹកនិងភូមិចាស់ដើម្បីរស់នៅ ដោយសារពួកគេមិនចង់ចាកចេញទៅឆ្ងាយពីតំបន់ចាស់ហើយពួកគេចង់តាមដានថាទឹកនឹងលិចក្នុងកម្រិតណាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះមានភាគហ៊ុនអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនខ្មែរនិងវៀតណាមគ្រួសាររបស់លោកហ្វុតខឿនគឺជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមប្រជាជនរងគ្រោះសរុបចំនួន846គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់នេះភាគច្រើនពួកគេបានសម្រេចទទួលសំណងរួចហើយគឺការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួនផ្ទះវត្តអារាមសាលារៀនទីសក្ការៈដូនតាដើមឈើនិងរោគជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ស្រែកត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូលនិងចុងឈើតិចៗតែប៉ុណ្ណោះលោកខឿនបានធ្វើដំណើរតាមទូកម៉ាស៊ីនទៅមើលភូមិចាស់របស់លោកដែលត្រូវបានទឹកលិចនៅពេលសាកសួរអំពីអារម្មណ៍របស់លោកពេលឃើញភូមិចាស់លោកហ្វុតខឿនដែលមិនព្រមទទួលសំណងមានប្រសាសន៍ថា
បាទជាធម្មតាដែរបាទតំបន់យើងធ្លាប់រស់នៅតាំងពីដូនតាមករហូតមកដល់តគួនតចៅដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះក៏មើលឃើញទិដ្ឋភាពវាស្រណោះអាឡោះអាឡៃចំពោះដែលកន្លែងយើងធ្លាប់នៅខ្លាយជាប្រទេសទឹកពេលខ្លះយល់សពសបិនអីក៏នៅតែមានដូចថាដិតជាប់នៅបេះដូងមិនថាតែអ្នកភូមិអ្នកនៅភូមិចាស់មិនថាតែអ្នកនៅភូមិថ្មីនិយាយដូចហាក់បីដូចគ្នាបាទ
កំពុងចាក់ជើងតាងសសរដើម្បីលូឲ្យអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើជាផ្ទះលោកខឿនបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង60គ្រួសារទៀតនៅតំបន់ស្រែកោនៅបន្តទាមទារសំណងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះគឺការផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ផ្ទះដីភូមិដីចំការស្រែនិងផលដំណាំដែលលិចលង់លោកខឿនដែលមានកូន3នាក់បន្តថាបញ្ហាប្រឈមនៅលើដីថ្មីនេះគឺមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ត្រឹមត្រូវសាលាមិនមានគ្រូបង្រៀនក្មេងៗមិនបានចូលរៀនហើយមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាជនបានចាប់ផ្ដើមកសាងផ្ទះថ្មីនៅតំបន់នេះកសាងវត្តអារាមនិងកន្លែងបន់ស្រន់ផ្សេងៗក្នុងការជួបជុំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចរាប់សិបអ្នកចូលរួមលោកហ្វុតខឿនបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកភូមិផ្សេងៗទៀតមកសង់ផ្ទះនៅក្បែរគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមកសាងភូមិថ្មីមួយនេះ
យើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យតំបន់នេះដូចជាតំបន់ចាស់ទោះជាมันបានដូចតំបន់ចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាធ្វើរបៀបវាឲ្យប្រហាក់ផែនគ្នាបាទធ្វើទៀតឲ្យធ្វើតាមបណ្ដោយទឹកឲ្យនៅជុំគ្នាឲ្យវាស្រួលក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកមានការឈឺស្កាត់ពេលយប់ក៏រួចក៏ដូចជាមានការមរណភាពផ្សេងផ្សេងអីចឹងបានជួបជុំគ្នាដោយសុខស្រួលដូចថាយើងប្រស័យគ្នាតាក់ទងគ្នាងាយស្រួលបាទ
ចំណែកលោកខងអនអាយុ49ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបាត់បង់ដីសរុបប្រមាណ5ហិកតាហើយឥឡូវលោកកំពុងសាងសង់ផ្ទះថ្មីដើម្បីរស់នៅលោកបន្តថាជីវិតរបស់ពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមានការលំបាកដោយសារមិនមានដីធំដូចមុនដើម្បីធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំផ្សេងៗលោកអនដែលពឹងផ្អែកជីវិតលើការនេសាទត្រីផងនោះមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៅទីនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេលោកអនដែលកំពុងសាងសង់ផ្ទះរបស់លោកផងដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានដីធំនិងល្អសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំនោះទេលោកដែលមានកូន4នាក់មានប្រសាសន៍ថា
កសាងជីវិតថ្មីហើយបើបោះឲ្យផ្ទះឲ្យហើយមានតកសាងជីវិតថ្មីយើងហើយបានមកជុកមកសบายបានជុកបានសบายហើយក៏អស្ចារ្យហើយប៉ុណ្ណឹង
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមុំសរឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទេលោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសวัสดิភាពដូច្នេះលោកថាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅទីកន្លែងសวัสดิភាពដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់លំនៅឋានឲ្យពួកគេនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ78
យើងត្រូវធ្វើចេញកូវីដលិចប្រកាសអត់ធ្វើចេញចាប់មានព្រឹត្តបញ្ហាមកគេទឹកទៅទឹកទៅឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាហ្នឹងគឺទៅគាត់ថាគាត់ត្រូវស្ថាបជាតិនៃសន្តិសុខភាព
លោកបន្តថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានទទួលយកសំណង ដូច្នេះលោកថាការមិនទទួលយកសំណងរបស់ពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មិនមែនជាបញ្ហានោះទេបើតាមលោកโซណាក្នុងចំណោមទួលប៊ីនទាំង8នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការត្រឹមតែ4ទៅ6ទួលប៊ីនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកហ្វុតខឿនលោកចង់រក្សាតំបន់លិចទឹកនេះឲ្យនៅជាផោតាងនិងធ្វើជាកន្លែងទេសចរបើទោះជាលោកមានភាពសោកសៅពេលឃើញតំបន់លិចទឹកនោះម្ដង
ខ្ញុំនឹងទុកតំបន់នឹងទុកជាទី1យើងទុកជាផោតាងទី2យើងទុកក្រន់មើក្រន់កំសាន្តលេងក៏ដូចជាជនជាតិវរទេសគាត់មកចង់រំចែករំលែកក៏ដូចជាចង់បានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងលើការអភិវឌ្ឍនឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវលិចលង់ត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ
លោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបណ្ដេញអ្នកភូមិចាញ់ពីភូមិថ្មីដែលពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនោះទេរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តុលាការមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសអ្នកកសែតឯករាជ្យម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំពីបទបន្លំខ្លួនធ្វើការឲ្យកសែតរដ្ឋវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការកាត់ទោសនេះគឺគ្រាន់តែជាការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់ប៉ុណ្ណោះលោកអានហ៊ីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សេវាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការមួយក្នុងក្រុងហាណូយបានកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកកាសែតដ៏ល្បីល្បាញរបស់វៀតណាមគឺលោកត្រួងដុយណាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពីបទបន្លំសាធារណជនក្នុងពេលបំពេញការងារឲ្យកាសែតមួយរបស់រដ្ឋក្នុងទីក្រុងដាណាងស្ថិតចំកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2004មេធាវីរបស់លោកណាតគឺលោកដាំងដេញម៉ាញបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានសារភាពចំពោះអូក្រិតកម្មណាមួយទេក្នុងពេលសវនាការរយៈពេលកន្លះថ្ងៃក្រុមអង្គការតស៊ូមតិខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានហៅសវនាការនេះថាជាយុទ្ធនាការមានចរិតនយោបាយដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នកកសែតរូបនេះលោកដាំងដេញម៉ាញបានថ្លែងថាការកាត់ទោសនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងដោយសាររដ្ឋអញ្ញាមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងពិតក្នុងចំណោមភ័ស្តុតាងជាច្រើនទេលោកបន្តថាលោកណាតបានប្រើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយរបស់លោកនៅមុខតុលាការដើម្បីថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថាជាការសងសឹកនយោបាយដ៏កំរោលយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមលោកណាតក្នុងនាមជានាយកការិយាល័យកសែតដៃឌួនកេក្នុងក្រុងដាណាងចន្លោះពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2011បានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់លោកក្នុងគណៈកម្មការប្រជាជនដាណាងនៅឆ្នាំ2004ដើម្បីទិញដីសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទីស្នាក់ការរបស់កសែតយោងតាមរាយការណ៍ចោទរបស់តុលាការដីនោះត្រូវបានទិញក្នុងតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបានខាតបង់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីវៀតណាមបច្ចុប្បន្នដីនោះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃជាង500,000 ដុល្លារអាមេរិកអតីតសហសេវក2នាក់របស់លោកណាតគឺនិពន្ធនាយកលឺគួងត្រាំងនិងនិពន្ធនាយករងលោកបួយតុងទួនក៏ប្រឈមនឹងសវនាការវិន័យចំពោះរឿងទិញដូរអចលនៈទ្រព្យនោះដែរលោកមេធាវីដាំងមិញម៉ាំងបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារការខាត់បងលឺតម្លៃដីតែមួយដូចគ្នាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលលោកណាតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំរីឯចៅវាយនីរបស់លោកគឺលោកត្រាំងនិងលោកទួនបែរជារួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នទៅវិញលោកមាញ់និយាយថាការបាត់បង់ប្រាក់ដោយសារលោកត្រាំងនិងលោកទួនត្រូវបានវាយតម្លៃផ្អែកតាមទីផ្សារដែលទទួលបាននៅឆ្នាំ2014រីឯការខាតបង់ប្រាក់ដោយសារលោកណាត់ត្រូវបានវាយតម្លៃផ្អែកតាមតម្លៃទីផ្សារដែលទទួលបាននៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែតុលាការបានបដិសេធទាក់ហីកោការពីចុងចោតនេះការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនគឺជាការកាត់ទោសលើកទី2ហើយសម្រាប់លោកណាតក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ឆ្នាំផងកាលពីឆ្នាំ2014លោកបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទរំលោភបំពានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបង្ហោះសារក្នុងប្លុករបស់លោកដែលរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចលោកណាតបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារវៀតណាមនៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលរដ្ឋឯកបកវៀតណាមបានបង្ក្រាបសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយបានហាមប្រាមអ្នកកាសែតនិងអ្នកសរសេរប្លុកឯករាជ្យលោកណាតដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រចាំដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ដែលជាស្ថាប័នបងប្អូនគ្នាជាមួយ VOA បានបាត់ខ្លួនពីហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019គឺមិនដល់ពីថ្ងៃផងក្រោយពីលោកបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិច្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនពាក្យស្នើសុំរបស់លោកណាតមិនដែលត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេហើយសេចក្តីពុះស្ដារអំពីវត្តមានរបស់លោកនៅឯមន្ទីរឃុំឃាំងតេ16ក្នុងទីក្រុងហាណូយតែពីថ្ងៃក្រោយពីបានបាត់ខ្លួនពីទីក្រុងបាងកកនោះក៏មិនត្រូវបានឲ្យដឹងជាសាធារណៈដែរអ្នកស្រីបេហ្វាងប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលដកស្រង់សម្ដីដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកស្រីហ្វាងនិយាយថាការផ្ដល់យុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវនេះរឹតតែជំរុញបេសកកម្មរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្ដល់ទស្សនៈដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារជាមុនហើយនឹងដំណឹងនិងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺលោក Adam Schiff និងតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Steve Chabot មកពីរដ្ឋ Ohio គឺជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារពិសេសរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណព័ត៌មានលោកទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាត់ទោសនោះនិងចំពោះការដែលលោកណាតត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីប្រទេសថៃតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររូបនេះបាននិយាយថាគ្មានអ្នកកសែតណាមួយគួរត្រូវរងការសម្លុតឬការកាត់ទោសចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានឬអត្ថាធិប្បាយនោះទេយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងលោកណាតជាបន្ទាន់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងអ្នកកសែតទាំងអស់អាចបន្តកិច្ចការរបស់ពួកគេដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Twitter ថាគណៈកម្មការមានការព្រួយបារម្ភណាស់ដែលវៀតណាមបានកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកលោកត្រង់ដួយណាត់ដោយសារបទចោទប្រកាន់ដែលគេប្រឌិតឡើងហើយកាត់ទោសរូបលោក10ឆ្នាំគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកណាត់ជាបន្ទាន់គណៈកម្មការការពារអ្នក Journalists ឬហៅកាត់ថា CPJ ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង New York បានព្រមានអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនឲ្យប្រឆាំងនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកណាត់ដោយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងរូបលោកជាបន្ទាន់លោក Sean Crispin តំណាងជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មការ CPJ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានមានប្រសាសន៍ថាលោកណាត់ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកមិនមែនដោយសារបទចោទคล้ายๆដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រឌិតឡើងដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់របស់លោកនោះទេវៀតណាមត្រូវតែបញ្ឈប់ការចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកតាមទំនឹងចិត្តនិងដោយសារបទចោទដែលគេប្រឌិតឡើងនេះនៅឆ្នាំ2019សន្ទុះប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីអ្នកកសែតជាប់ពន្ធនាគាររបស់អង្គការ CPJ បានហៅប្រទេសវៀតណាមថាជាប្រទេសចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកដែលអាក្រក់ជាងគេទី2ក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលបានចាប់អ្នកកសែត12នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារកូនស្រីរបស់លោកណាតគឺអ្នកនាងត្រឹកដួនត្រឹងដែលបាននិយាយជាមួយអង្គការ CPJ តាមបណ្ដាញ Messenger ឯកជននិយាយថាឪពុករបស់នាងមានបំណងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការអ្នកនាងត្រួងបានប្រាប់អង្គការ CPJ ថាមិនថាអាជ្ញាធរវៀតណាមចង់ដាក់គុកឪពុករបស់នាងយូរប៉ុណ្ណាទេនាងជឿថាឪពុករបស់នាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយនាងនិយាយថាការកាត់ទោសនេះគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមបញ្ឈប់ឪពុករបស់នាងកុំឲ្យសរសេរអត្ថបទរិះគន់តែប៉ុណ្ណោះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ឬហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា RSF ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសរសេរថាលោកណាតដែលជាអ្នកកសែតវៀតណាមដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ក្នុងពេលកំពុងស្វាស្វែងសំសិទ្ធិច្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃនឹងត្រូវបាននាំខ្លួនត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញនោះត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះឯករាជ្យភាពនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកកសែតអង្គការ RSF បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី176ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅក្នុងសន្ទុះរបស់អង្គការនេះស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហភាពអន្តរសភាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែមីនាថាចំនួនពួកសមាជិកសភានៅក្នុងពិភពលោកមានច្រើនឡើងជាង2ដងចាប់តាំងពីសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិពិភពលោកអំពីស្ត្រីលើកទី4នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពី25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះផ្នែកនៃហេតុផលគឺ quota អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានកំណើនចំនួនសមាជិកាសភាជាតិនៅក្នុងពិភពលោក
សមភាពខាងភេទមិនទាន់មាននៅឡើយទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការប្រែប្រួលច្រើនគួរសមដែរកាលពីឆ្នាំ1995ប្រទេសដែលមានសមាជិកាសភាច្រើនជាងគេគឺប្រទេសស្វីសបន្ទាប់មកក៏មានប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ Nordic និងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំនេះប្រទេសរ៉ាន់ដាមានសមាជិកាសភាជាង 60% ដោយឈ្នះប្រទេសចំនួន171ទៀតសម្រាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី1បន្ទាប់មកមានប្រទេសគូបាបូលីវីនិងប្រទេស United Arab Emirates ប្រទេសស៊ូអែតក៏ធ្លាក់ចុះដល់លំដាប់ទី7សហភាពអន្តរសភាបានរកឃើញថាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លាំងបំផុតខាងភាពតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសភាបន្ទាប់មកមានទ្វីបអឺរ៉ុបតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ទាបបំផុតជាតំបន់តែមួយគត់ដែលនៅទីនោះសភាខ្លះគ្មានសមាជិកាទេលោក Martin Chungong ដែលជាអគ្គលេខាធិការសភា IPU និយាយថាមានសមាជិកាសភាច្រើននៅក្នុងសភាប្រទេសខ្លះដោយសារប្រទេសទាំងនោះអនុវត្តប្រព័ន្ធកូតាសម្រាប់ភាពតំណាងរបស់ពួកសមាជិកាសភាទាំងនោះ
And wherever quotas are being used to, during electoral
នៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលកូតាត្រូវប្រើនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានកំណើនភាពតំណាងរបស់ស្ត្រីបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលគ្មានប្រព័ន្ធកូតាដូច្នេះយើងបន្តគូបញ្ជាក់លើសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានកូតាដោយដាក់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានសមភាពខាង gender
លោកជុនកុងនិយាយប្រាប់ VOA ថាស្ថិតិបង្ហាញថាការចូលរួមច្រើនរបស់ស្ត្រីក្នុងសភានាំឲ្យមានច្បាប់ដែលរៀបចំល្អជាងមុននិងត្រូវអនុវត្តប្រសើរជាងមុនខាងសមភាព gender
It is more often possible to address
មានលទ្ធភាពច្រើនជាងមុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដូចជាសុខភាពនៅពេលមានផ្ទៃពោះសុខភាពទារកទើបកើតនិងសុខភាពកុមារគួរមាននៅលើរបៀបវារៈក្រៅពីនេះមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងនយោបាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងការនិយមខាងភេទបញ្ហាទាំងអស់នេះជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅខាងមុខនៅពេលមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីច្រើនក្នុងសភា
លោកជុនកុងនិយាយថាលោកមានជំនឿថាចលនា Me Too អាចជួយបង្កើនភាពតំណាងខាងនយោបាយរបស់ស្ត្រីលោកថ្លែងថាចលនានេះប្រឈមដោយផ្ទាល់នឹងការនិយមខាងភេទការយាយីខាងភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender ដែលរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោត
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.